Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Rectificare bugetară fără ajutorul macrofinanciar al Uniunii Europene. La București se află Patriarhul Rusiei Kiril și pacienții moldoveni în așteptarea unei legi care să sancționeze totuși malpraxisul, adică greșelile de tratament. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Radu Benea.
Bună seara! Republica Moldova susține integritatea și suveranitatea Spaniei, a declarat astăzi președintele Parlamentului, Adrian Candu, potrivit unui comunicat al Parlamentului. În comunicat se arată că Republica Moldova se confruntă cu separatismul de 25 de ani. Știind care sunt consecințele secesionismului, autoritățile din țara noastră exprimă suport ferm pentru integritatea Spaniei. Vom urmări în continuare cu atenție evoluția din regatul Spaniei, a scris președintele Parlamentului Moldovei, exprimându-și speranța că decizia de astăzi a Senatului Spaniei, care a aprobat solicitarea guvernului de a activa prevederile articolului 155 din Constituția Spaniei, va contribui la restaurarea ordinii constituționale și a statului de drept pe întreg teritoriul Spaniei. Citat închis. Senatul Spaniei a decis cu 214 voturi pentru și 47 împotrivă să impună Cataloniei controlul direct al Madridului în baza prevederilor constituționale. În cursul serii, premierul Spaniei a convocat o reuniune de urgență a guvernului său. Anterior, Parlamentul Regional din Catalonia a votat în mod secret asupra independenței regiunii față de Spania și pentru o republică catalană.
La resoluție de la declarație dels și les representanți.
Votul a fost de 70 în favoarea independenței, 10 împotrivă și 2 voturi anulate. Parlamentarii Partidului Socialist, Partidului Popular și Ciudadanos au părăsit lucrările Parlamentului, lăsând ca la vot să participe numai partidele pro-independență. Premierul Spaniei, Mariano Rajoy, a făcut apel la calm, spunând că situația se va normaliza în Catalonia și că se va reveni la domnia legii. Nicio țară din lume nu și-a manifestat până acum sprijin în favoarea independenței Cataloniei. Departamentul de stat american a scris într-o declarație că Statele Unite consideră Catalonia parte a Spaniei și că Washingtonul susține măsurile guvernului spaniol de a menține unitatea Spaniei.
Mulțumesc, Radu! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Parlamentul a dezbătut ultima rectificare la bugetul pe anul 2017, care se va lipsi însă de prima tranșă din ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro acordat de Uniunea Europeană. O amânare datorată unor probleme tehnice, declarat cel puțin pe 11 octombrie premierul Pavel Filip. Între timp, premierul a aflat că amânarea se datorează unor condiții de ordin politic. Uniunea Europeană dorește să se asigure că sunt respectate principiile de bază ale democrației odată cu trecerea la nou sistem electoral mixt. Cum arată noul buget rectificat? Liliana Barbăroșe relatează.
În esență, rectificarea reflectă realocarea de fonduri necesară pentru a acoperi gaura din buget creată urmare a reținerii ajutorului european. Aceasta e de 4,3 miliarde de lei, aproximativ jumătate din care ar fi urmat să ajungă în buget sub formă de granturi, iar altă jumătate în calitate de împrumut. Ministrul Finanțelor Octavian Armașu a repetat în fața deputaților că guvernul a găsit cu ce să acopere jumătate din suma neprimită de la Uniunea Europeană, pentru că ar fi reușit supraîncasări de taxe și penalități de aproximativ 2,4 miliarde de lei. Nu este prea clar încă de unde s-au luat aceste supraîncasări, în schimb, absolut limpede, cel puțin pentru socialiști, este cum executivul are de gând să se descurce în lipsa celorlalte 2 miliarde. Explicația din plenul Parlamentului a articulat-o deputatul socialist Vladimir Golovatiuk. Așadar, de fapt, ce s-a întâmplat? Guvernul nu va primi resurse financiare externe în sumă de 4,3 miliarde de lei, a spus Vladimir Golovatiuk. aduc. Această sumă va fi acoperită prin majorarea volumului emis de hârtii de valoare, se va majora datoria internă cu 800 de milioane de lei, creditarea economiei se va restrânge cu 1,4 miliarde de lei și se vor majora acumulările fiscale cu 2,1 miliarde, iar amenzile și penalitățile cu 350 milioane. Iată și toată povestea. Acum imaginați-vă ce s-ar fi putut face cu aceste 4 miliarde, câte drumuri s-ar fi putut construi, câte școli și grădinițe s-ar fi putut repara, câte salarii s-ar fi putut majora. Socialiștii au criticat guvernul lui Pavel Filip și în momentul în care acesta adusese bugetul în Parlament, spunând atunci că este inadmisibil ca banii pentru funcționarea unui stat să fie așteptați din exterior. 10 miliarde de lei, cât miza guvernul să obțină în acest an de la donatori, constituie aproximativ 30% din nevoile bugetare anuale ale Republicii Moldova. Opoziția socialistă consideră că un guvern competent ar fi trebuit să își bazeze bugetul pe reinventarea economică și stimularea afacerilor, nu pe finanțare externă, care, spun ei, niciodată nu se știe cu ce ar mai putea fi condiționată înainte de a ajunge în visteria moldoveană. Văzute astăzi cu previziunile de la început de an adeverite, opoziția socialistă a jubilat. Odată ce respectabililor oricum ați planificat în buget 10 miliarde de lei finanțare externă, atunci fiți buni și asigurați venirea acestor miliarde. Și atunci acest surplus de peste 2 miliarde cu care vă lăudați și-ar fi găsit o întrebuințare mult mai reușită, s-a adresat deputaților majorității parlamentare socialistul Golovatiuc. Neprimirea celor peste 4 miliarde de lei de la Uniunea Europeană este și acum motivată de guvernare de la Chișinău printr-o problemă tehnică care, în textul rectificării, este formulată în felul următor, întrucât există o probabilitate mare ca procedurile tehnice din ambele părți să dureze până la sfârșitul anului 2017. În prezentarea făcută la tribuna Parlamentului însă, ministrul Armașu a dat din nou vina pe opoziția extraparlamentară.
Care au exportat problemele și competiția noastră internă politică au exportat pe scena europeană.
De cealaltă parte, lidera PAS, Maia Sandu, și liderul PPD, Andrei Năstase, pe care cel mai probabil i-a avut în vedere ministrul finanțelor, acuză puterea democrată de la Chișinău că a ratat ajutoarele europene în acest an din cauza că a schimbat, în contrasens cu voința Uniunii Europene, sistemul electoral în unul ce ar putea distorsiona competiția politică la alegerile viitoare. Parlamentare. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este evident că orice ajutor extern, cum este și cel promis de Uniunea Europeană, care nu ajunge în buget, va afecta direct populația, pentru că sunt bani care dispar din anumite proiecte strategice, de exemplu. Este exact acest efect pe care Bruxelles-ul ar vrea însă să-l evite, a declarat Europei Libere comisarul european pentru vecinătate Johannes Hahn.
We have learned our lessons. We'll be in the future that people.
Ne-am învățat lecția. Pe viitor vom face așa ca oamenii să simtă de ce facem anumite lucruri. Percepția nu ar trebui să mai fie niciodată că susținem guverne. Noi susținem cetățenii și încercăm să-i ajutăm, investind în infrastructură, în interconexiuni energetice, pentru a reduce dependența energetică și politică și a reduce prețurile, în construcția de drumuri, dar și îmbunătățind sistemul judiciar.
But also to improve the judiciary system.
Întrebat de noi dacă Uniunea Europeană va debloca asistența de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova, comisarul Hahn a spus că, în cheia susținerii cetățenilor moldoveni, Uniunea Europeană va continua ajutorul macrofinanciar pentru Republica Moldova, dar cu condiționalități stricte și doar după ce va vedea cum va arăta tot setul de legi referitoare la trecerea la sistemul electoral mixt.
Because there is a recommendation of the Venice Commission, which is not really respected.
Pentru că sunt recomandările Comisiei de la Veneția, care nu au fost tocmai respectate de guvern și de partidul de guvernare. Aceștia au adoptat legea și acum sunt în proces de adoptare a legislației secundare. Și după ce vom avea o evaluare completă, vom adopta o decizie. Dar ce este sigur este că aceasta nu trebuie să fie una care să defavorizeze interesul cetățenilor.
Be reassured, it should not be on cost of citizens.
În ceea ce privește suportul bugetar din partea Uniunii Europene, Han a amintit că acest ajutor a fost convenit pentru reforma în 5 domenii. În 4 dintre acestea, Chișinău și-a îndeplinit obligațiile convenite cu Uniunea Europeană și a primit banii, însă domeniul justiției a rămas restanțier și Bruxelles a anulat ultima tranșă de asistență de 28 de milioane de euro. Din Tallinn, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Republica Moldova nu are în prezent o lege care ar stabili foarte clar în ce condiții tratamentul neglijent al medicului de pe urma căruia are de suferit un pacient reprezintă un caz de malpraxis. Pentru că nu există legislație în domeniu, nimeni nu știe câte astfel de cazuri au loc anual, constată experții Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova, pe scurt IDOM. După mai multe discuții cu medici și avocați, IDOM a întocmit un raport în care caută soluții pentru a depăși această problemă, despre care relatează Diana Răileanu.
Dicționarul definește cuvântul malpraxis ca fiind un tratament incorect sau neglijent aplicat de un medic unui pacient și care îi produce acestuia prejudicii de orice natură în relație cu gradul de afectare a capacității fizice și psihice, am încheiat citatul. În spatele acestei noțiuni se ascund însă sute, poate chiar mii de destine mutilate, spune președintele Institutului pentru Drepturile Omului, Vanu Jereghie. Despre malpraxis, în Republica Moldova se vorbește cu jumătate de gură sau chiar deloc, continuă apărătorul drepturilor omului, iar puținii pacienți care au curajul să se adreseze în instanță așteaptă ani de zile să li se facă dreptate.
Judecătorul, în ultima instanță, este un arbitru, pune pe cântar probele aduse de o parte și de alta. Și atunci când procurorul sau ofițerul de urmărire penală nu are legislație care l-ar ajuta, ce întrebări se pune expertul medico-legal ca să înțeleagă este vinovăție sau nu, judecătorul cu atât mai mult. Mai avem o prevedere în legislația națională care spune că dacă expertul nu este autorizat la Ministerul Justiției, informațiile aduse de el pot fi sau nu pot fi luate deja la discreția instanței. Și atunci când vine un expert internațional și aduce o probă și le aducem în instanța de judecată, judecătorul sau cei implicați în procesul justiției îmi spun că asta nu este un document pentru că el nu este înregistrat la Ministerul Justiție.
Lucrătorii medicali cu care au stat de vorbă experții IDOM promovează ideea elaborării unei legi a malpraxisului, insistând ca norma să prevadă nu doar responsabilitatea medicului, ci și obligativitatea unei asigurări de malpraxis. De exemplu, se poate crea un fond din care pacienții care demonstrează că au avut de suferit de pe urma neglijenței medicilor vor putea fi despăgubiți, explică Rodica Grama, conferențiar în cadrul Școlii de Management în Sănătate Publică din Capitală.
Astăzi, cu regret, instituțiile medicale publice nu pot să-și permită achitarea acelor prejudicii, fiindcă bugetele publice au niște linii foarte stricte de finanțare și atunci când pacientul ajunge nemulțumit să se adreseze în instituție acuzând un medic sau instituția de un malpraxis, suntem în situația că nu poate fi asigurat acest drept pacientului, că nu există instrumente legale de a-l face. Aceste asigurări ar trebui să aibă o logică în structurarea lor, fiindcă în lume acestea vin ca procent, ca cotă din salariile lucrătorilor medicali care nu sunt admiși să lucreze până nu au această asigurare, atât și din bugetele instituțiilor medicale.
O asigurare de malpraxis, în opinia Rodicăi Grama, ar absolvi medicii de responsabilitatea de a plăti cu libertatea pentru o greșeală, pe de altă parte ar oferi și pacienților posibilitatea de a fi despăgubiți. Țările din Uniunea Europeană abordează diferit problema malpraxisului. În Germania, de exemplu, există un centru de mediere care analizează plângerile pacienților până ca acestea să ajungă în instanță și stabilesc despăgubirile pentru victime. Centrul primește anual peste 600.000 de plângeri și doar aproape 40.000 dintre acestea constituie cazuri de malpraxis, spune expertul Arcadie Stratan, care a analizat legislația mai multor state europene.
Un plus foarte mare este că ei sunt renumiți prin independența lor. Deci, în centre de mediere din Germania foarte des lucrează medici și juriști voluntari. În Suedia, de exemplu, în panelul de contestare stau doi reprezentanți a pacientului, doi reprezentanți a instituției și un reprezentant a guvernului, fiind juriști și medici. Ar fi posibil din modele mai multe la nivel internațional să alegem și noi un model, dar iarăși într-un dialog constructiv. Și asta ar trebui să fie văzut cu ochi buni de corpul medical.
Experții Institutului pentru Drepturile Omului spun că concluziile pe care le-au întocmit au ajuns deja pe masa funcționarilor de la Ministerele Justiției și Sănătății. Cu toții ar trebui să fie interesați ca o lege a malpraxisului să fie adoptată, cred apărătorii drepturilor omului. Și asta pentru că nimeni nu este protejat de o greșeală cu urmări fatale. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La București continuă vizita Patriarhului Kiril al Rusiei, prima vizită a unui șef al Bisericii Ortodoxe Ruse în România de la căderea comunismului. Cum Kiril, dar și gazda sa, Patriarhul Daniel, sunt personalități profund politice, predicile lor pot fi mereu dezlegate în cheia geopolitică. De la București, Sabina Fati.
La fel ca în vremurile străvechi, și astăzi apar mulți învățători politici și religioși falși care promit raiul chiar aici pe pământ, însă fără Hristos, a spus Patriarhul Kiril al Rusiei la liturghia oficiată în capitala României. Fără să arate cu degetul într-o parte sau alta, în subsidiar în altul ierarh s-a referit probabil la occidental și la multiculturalismul încurajat de liderii Uniunii Europene. Teme de reflexie critică pentru Patriarhul Kiril, care a vorbit de mai multe ori despre catastrofa îndepărtării occidentalilor de valorile morale. Patriarhul român a pomenit și el despre tentația secularizării, sugerând în acest fel că se află pe aceeași lungime de undă cu invitatul său. Totuși, cele două biserici ortodoxe, cea română și cea rusă, nu au avut poziții comune în ultima perioadă. Biserica ortodoxă rusă a boicotat anul trecut Marele Sinod din Creta, așteptat de sute de ani, la care înalții clerici români au fost foarte activi. Apoi, în chestiunea Mitropoliei Basarabiei, negocierile trenează de mai bine de 20 de ani, iar cei care au dus primele tratative, pe vremea în care nu erau încă patriarhi, au fost chiar Kiril și Daniel. Prima rundă de discuții a avut loc la Geneva în 1997 între mitropolitul Moldovei de atunci Daniel și mitropolitul Smolenskului de atunci Kiril. Un alt subiect ar fi trecerea tot mai multor români din județele din estul României la vechiul rit folosit de ortodoxi din Rusia. În spatele temelor religioase și a ecumenismului, cei doi patriarhi, care se cunosc bine de când erau tineri promițători trimiși de bisericile lor în statele din Occident, la studii sau cu treabă, ar putea reface puntea de legătură dintre București și Moscova. Cele două state se află în relații reci, mai cu seamă, după instalarea scutului antirachetă de la Deveselu în sudul României, scut despre care Vladimir Putin a susținut că poate fi folosit și ca armă ofensivă împotriva Rusiei, cu toate că americanii și NATO au dat garanții că este vorba doar despre o armă defensivă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
De ce nu mai investește firma de construcții Dedeman în Republica Moldova? Simplist vorbind, din cauza unui plan de urbanizare. Și acesta, planul de urbanizare, este și subiectul dicționarului european de astăzi, semnat de Ala Ceapai de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles.
Când vine vorba de urbanism, nu se poate evita chestiunea proastei gestiuni a țesăturii urbane. În privința răului urbanism sau a absenței oricărei politici de urbanism, două sunt exemplele care vin imediat în minte și care au început să își găsească locul în manualele de arhitectură: București și Bruxelles. Despre București n-are rost să vorbim acum prea mult, exemplul ne e familiar, iar felul în care regimul lui Ceaușescu a distrus centrul istoric, construind acel monstruos palat utopic cu un bulevard în capul căruia răsare soarele, este un exemplu perfect de dispreț pentru funcționarea organică a unui oraș, a unei mari capitale, de mod în care nu se ține cont de armonia internă a funcționării unui oraș. Bruxelles însă. Bruxelles e a treia regiune cea mai bogată a Europei, după Londra și Paris. Disparitățile sunt însă enorme de la un cartier la altul. Cartierele sau districtele, sectoarele, se numesc comune, sunt în număr de 19 și au o autonomie de tip quasi-medieval. Fiecare comună având poliția ei, urbanismul ei, impozite locale și particularități folclorice. Un conglomerat de 19 entități cu identități distincte. Felul haotic în care s-a construit în ultimele decenii, făcând ca Bruxelles să fie un exemplu de urbanism la fel de negativ ca Bucureștiul, a dus și mai mult la accentuarea identităților locale și culturale de la un cartier la altul. 160 de kilometri pătrați, dintre care jumătate de vegetație, Bruxelles este străbătut de câteva autostrăzi la propriu, consecință a absenței totale de politică de urbanism până în anii 1990. Două autostrăzi paralele trec prin cartierul european, una traversând și o bucățică din parcul central. Ringul intern, autostrada internă cu traseu pentagonal care înconjoară orașul vechi, este tot o autostradă cu patru benzi. La sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 90, am văzut cu ochii mei case din secolele 16-17 distruse cu buldozerul. Cea mai săracă comună din Bruxelles și din toată Belgia e cartierul central Saint-Jos, chiar de lângă instituțiile europene. În vreme ce în celelalte comune densitatea populației e de 3 ori mai mică decât în București, în Saint-Jos, în centru, lângă Comisia Europeană, densitatea e de 23.000 de locuitori pe kilometru pătrat, altfel zis la nivel de Calcuta și Bombay. Și în Bruxelles și în București, construirea giganticelor clădiri administrative, Palatului Ceaușescu în București, instituțiile europene în Bruxelles, s-au făcut prin proprierea pur și simplu a unui mare număr de locuitori. București și Bruxelles sunt așadar două exemple dezolante de dezastru urban și de absență de planificare armonioasă pe termen lung. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La 10 ani de la aprobare de către Consiliul Municipal Chișinău al Planului Urbanistic General, mai mulți experți constată că obiectivele acestuia nu au fost realizate, iar dezvoltarea urbei merge pe un alt făgaș. Criticii spun că prevederile acestui plan, care promitea transformarea Chișinăului până în 2025 într-o capitală modernă, europeană și confortabilă a locuitorilor, au fost deseori încălcate sau modificate atunci când existau interese. Nu odată au fost schimbate destinațiile diferitor terenuri pentru a permite construcția unor blocuri rezidențiale sau a altor edificii, inclusiv în spații verzi sau în preajma acestora, iar centrul istoric al orașului a fost aproape distrus. În fond, intervențiile Consiliului Municipal Chișinău în planul urbanistic e un lucru firesc, dacă însă se respectă anumite condiții, spune consilierul municipal Ion Ștefăniță.
Important că aceste modificări să dea un confort urban și să aibă o funcționalitate care nu va crea blocaj sau nu între spații verzi.
Subiectul a revenit în actualitate după ce compania română Dedeman a anunțat că din cauza unor blocaje birocratice din partea Consiliului Municipal Chișinău renunță la proiectul unei investiții de 20 de milioane de euro în capitală. Zona unde compania planifica să construiască un centru comercial figurează în planul urbanistic general cu o destinație de agrement și nu una comercială. Unii consilieri municipali au blocat însă modificarea destinației, invocând între altele că nu s-ar fi găsit o soluție pentru fluidizarea traficului în unul din principalele noduri de transport din oraș. Ion Ștefăniță regretă blocarea acestei investiții într-o zonă moartă, cum o numește el, cea a unei vechi fabrici de prelucrare a pielii, care nu aduce niciun venit și este într-o stare avariată. Un alt consilier municipal, Veaceslav Bulat, consideră și el că schimbarea destinației acelei zone ar fi fost posibilă.
Dacă se face comerț acolo și încă și parcare, contradicție mare cu planul urbanistic general nu există. Dacă însă acolo se propune și complex rezidențiale, pentru că terenul este destul de mare, atunci avem o problemă, pentru că este zona râului, este zona de protecție, trebuie de văzut exact cu ce investiții vine Dedeman în zona respectivă. Eu îmi închipui că investiția asta nu este pur și simplu așa, dar acolo se vrea mai mult.
Mai mulți experți regretă lipsa de transparență atât din partea municipalității cât și a investitorului străin. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Noile primele detalii în cazul decesului din penitenciar a tânărului Andrei Brăguță și investirea noului ministru al apărării, nu de șeful statului, ci de președintele Parlamentului Adrian Candu, sunt temele retrospectivei săptămânii politice întocmită de Tamara Greștan.
Urmare a deciziei magistraților Curții Constituționale, noul ministru al apărării, Eugen Sturza, a fost investit nu de șeful statului, Igor Dodon, ci de speakerul legislativului, Adrian Candu, care a exercitat interimatul pe o perioadă foarte scurtă. Eugen Sturza, primul popular european din guvernul Filip, și-a declarat ca prioritate restabilirea cooperării cu partenerii externi, afectată în trecut de blocajul de la Ministerul Apărării. Igor Dodon a anunțat însă că nu va recunoaște legitimitatea acestuia. Tudor Iașcenco, directorul săptămânalului Cuvântul de la Rezina, susține că în provincie puțini sunt cei interesați de disputele dintre guvernare și președinție. Întâi de toate pentru că le consideră de ochii lumii, apoi pentru că sunt departe de problemele reale ale acestei țări.
Lumea probabil că și-a făcut niște închipuiri de acum despre tot ce se întâmplă la Chișinău, la vârful guvernării, niște lucruri bizare, artificiale, în fond. Provincia trăiește cu alte interese, cu alte gânduri, cu alte probleme. Lumea este foarte preocupată de felul cum se cheltuiesc banii publici. Președintele spune că el e reprezentat poporul, deci l-au votat doar o pătrime din oameni și se bate cu pomul în piept că el reprezintă poporul, ceilalți la fel. Câți ministri s-au schimbat la Ministerul Apărării în ultimii ani? Ce s-a schimbat în țară, în domeniul apărării? Nu s-a schimbat nimic absolut. Adică aici sunt niște interese de partid, de grup, personale. Ei își fac acolo interesele lor, le-i paralel de ceea ce se întâmplă în țară și de problemele adevărate ale țării.
Tot în această săptămână, Procuratura Generală a anunțat că dosarul penal privind moartea lui Andrei Brăguța a fost trimis în judecată. Instituția a difuzat și imagini video din care se vede cum alți deținuți îl bat pe tânăr, fără ca gardienii să intervină. Jurnalistul Simion Ciochină, corespondent de Oceveli, consideră că acest dosar arată adevărata față a justiției moldovenești și lipsa reformelor din sistem.
Ceea ce s-a întâmplat cu Brăguță a demonstrat că sistemul este putred, începând de la nivelul de jos, deci începând de la cei care lucrează în penitenciare și terminând cu cei care iau decizii, procurorii, judecătorii care dau sentințe de arestare. Și atunci când autoritățile noastre vorbesc despre reforme, noi vedem că ele nu se întâmplă în viața de zi cu zi a cetățenilor. Primul element cel mai negativ este nerespectarea drepturilor omului elementare, a condițiilor de detenție și asta tot are repercusiune în tot sistemul. Deci dacă un om simplu se duce să-și rezolve o problemă judecată, el mai mult ca sigur este convins că nu o să aibă câștig de cauză. Deci oamenii nu se adresează la judecată, fiindcă știe că e sistemul corupt.
Despre imaginile difuzate de procuratură, avocații care reprezintă familia victimei au spus că sunt doar un episod din tortura și tratamentul inuman la care a fost supus tânărul decedat în custodia statului. Chiar și așa, procurorii susțin în continuare că Andrei Brăguță a murit din cauza pneumoniei. Jurnalistul Simion Ciochină crede că asta este poate cea mai revoltătoare parte a acestui dosar.
Ei trebuiau să dea careva explicații. Le-au dat, respectiv trebuia să găsească cineva vinovat. Dar cine l-a găsit până unul vinovat? Vinovați sunt 3 polițiști și 4 deținuți. Vor fi oare condamnări în rândul judecătorilor? Eu nu cred. Sau își va da demisia cineva din Ministerul Afacerilor Interne sau din Ministerul Justiției? Eu tot nu cred. Eu presupun că se pasează responsabilitatea în interior, între procuratură, între Ministerul Afacerilor Interne, între Ministerul Justiției, pentru că nimeni nu vrea să fie vinovat pentru că omul a decedat. Și de aceea și procuratura insistă pe ceea ce mi se pare iarăși revoltător, fiindcă se arată în video clar cum el este bătut în practic foarte, foarte dur și pe de altă parte procuratura insistă că omul a murit de pneumonie, ceea ce mi se pare revoltător și strigător la cer.
A fost opinia jurnalistului Simion Ciochina. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Tudor Rusu de la săptămânalul Făclia.
Ce conflicte de interese pot exista în instituțiile de învățământ? La o ședință specială cu directorii acestor instituții, din municipiul Chișinău, Anatolă Donciu, șef al Autorității Naționale de Integritate, a descifrat însuși sensul sintagmei conflict de interese. În învățământ, dinastiile profesionale se întâlnesc mai frecvent decât în alte sfere de activitate. Constituie sau nu un conflict de interese angajarea în același colectiv a membrilor acestor dinastii? Directorii au spus că, potrivit Constituției, fiecare cetățean are dreptul la un loc de muncă. Da, a concretizat șeful Autorității Naționale de Integritate, însă situația trebuie declarată instanței ierarhic superioare. Ședința a mai discutat chestiunea referitoare la comodat și locațiune. Aceasta ca rezultat al abuzurilor comise de unii directori care dau în arendă spațiile școlilor uneori după bunul lor plac. În acest număr al săptămânalului Făclia, cititorii mai pot afla răspuns la întrebările ce înseamnă a nu mai aprecia elevii claselor primare cu note obișnuite, ci cu așa numiții descriptori de performanță.
Săptămânalul Făclia încheie și această emisiune. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europe Liber le găsiți pe internet la europalibera.org.